microfon Ileana Ciurcescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova Gas cere majorarea cu 17,6% a prețului mediu la gaz.
În România, președintele Băsescu cere mai multă fermitate împotriva romilor.
Iar la Chișinău, politicienii zilei se perindă la bustul poetului Grigore Vier.
La început, știrile Europei Libere. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Victor Parlikov, spune că ANRE va majora vineri tarifele la gaze, dar va respinge majorarea cu tocmai 17,6% cerută de importatorul Moldova Gaz.
Există o parte de cheltuieli pe care Moldova Gaz le-a inclus în solicitarea sa, care din start nu sunt acceptabile de către agenție.
Directorul Moldova Gaz, Alexandru Gusev, spune că majorarea propusă de întreprinderea sa reflectă atât scumpirea de la 1 ianuarie a gazelor cumpărate de la concernul rus Gazprom, cât și alte scumpiri așteptate în cursul anului. Partidele Alianței pentru Integrare Europeană au publicat pe paginile lor de internet acordul de înființare a Alianței după aproape 3 săptămâni de reproșuri că ar încălca principiul transparenței. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpo au spus de mai multe ori că nu se opun publicării acordului semnat la 30 decembrie. Ei au sugerat însă că a fost nevoie de o amânare până la votarea noului guvern și împărțirea tuturor funcțiilor de conducere în ministere și alte structuri de stat. Autoritățile din Letonia i-au interzis fostului primar al Moscovei, Yuri Lușkov, să intre în țara Baltică, unde ceruse reședință permanente. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne de la Riga, Linda Muniz. Ea a spus că Lușkov s-a pomenit pe lista neagră a celor cu interdicție să intre în Letonia din cauza declarațiilor ostile la adresa țării Baltice făcute în trecut. Primarul Moscovei, care a fost demis în octombrie 2010 după 18 ani de mandat, acuzase autoritățile letone de genocid împotriva etnicilor ruși. Președintele rus Dmitri Medvedev a declarat în Cisjordania că Moscova a recunoscut un stat palestinian independent în 1988 și că nu își schimbă poziția adoptată încă pe timpul URSS. Liderul rus a vorbit la o conferință de presă comună cu președintele palestinian Mahmoud Abbas în timpul unei vizite rare în teritoriile palestiniene pentru convorbiri pe tema relansării negocierilor de pace cu Israelul. Medvedev urma să viziteze și Israelul, dar vizita a fost anulată din cauza unei greve a angajaților Ministerului Israelian de Externe. Cel mai mare sindicat din Tunisia a spus că își va retrage cei 3 miniștri incluși în Guvernul de Unitate Națională format după fuga din țară a președintelui Zain El Abidine Ben Ali săptămâna trecută. Sindicatul a spus că protestează față de păstrarea membrilor fostei puteri în guvernul anunțat luni de premierul Tunisiei după revolta populară de câteva săptămâni soldată cu înlăturarea președintelui și 78 de morți. Președintele Chinei Hu Jintao sosește astăzi în Statele Unite într-o vizită despre care se spune că ar fi cea mai importantă în ultimele 3 decenii. La întâlnirea de miercuri, președintele Barack Obama și Hu Jintao urmează să discute pe tema divergențelor comerciale între cele două țări. Statele Unite cer Beijingului să liberalizeze cursul de schimb al monedei chineze, despre care cred că s-ar face parțial vinovat de imensul deficit comercial american.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm mereu comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova Gaz a cerut așadar astăzi majorarea prețului mediu la gaze cu 17,6%. Marjă care nu va fi acceptată în totalitate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Prețul final va fi stabilit vineri, însă scumpirea va veni sigur, pentru că de la 1 ianuarie a crescut prețul gazului livrat de Gazprom la $290 mia de metri cubi. Liliana Barbaroș e despre o scumpire de mult anunțată.
Inițial, Moldova Gaz a cerut o majorare de 13%, dar pentru un singur trimestru al anului în curs, trimestru în care va procura gazele de la Gazprom cu $290 mie de metri cubi. Cuman Rear vrea să nu mai revină în acest an la tarifele pentru gaze și a cerut furnizorului estimarea creșterii pentru tot anul 2011. Moldova Gaz a calculat că prețul de achiziție ar putea crește până la $324 spre sfârșit de an, iar pentru a putea acoperi această creștere, ar avea nevoie de un tarif mediu de 4.819 lei. Președintele Consiliului de Administrare al companiei, Alexandru Gusev. Noi am estimat că vom avea un preț mediu anual de achiziție de $307. Acum plătim 290, iar spre sfârșit de an vom plăti $324. Am calculat tariful reieșind din aceste estimări. Dacă prognozele noastre se vor adeveri, nu va exista nicio altă modificare. Dacă însă scumpirea de la Gazprom va fi mai mare, firește că vom cere majorarea tarifului. Dacă va fi mai mică, atunci Andrei este în drept să reducă tariful, a conchis Alexandru Gusev. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică și-a luat o pauză până vineri pentru a examina cererea furnizorului, dar directorul agenției, Victor Parlikov, spune de pe acum că solicitarea ar fi exagerată.
Cu siguranță că există o parte de cheltuieli pe care Moldova Gaz le-a inclus în solicitarea sa, care din start nu sunt acceptabile de către agenție, atât la costurile de bază, cât și la rentabilitatea și uzura aplicată investițiilor care nu au fost acceptate de către agenție pentru a fi incluse în scopuri tarifare. Posibil că pe parcurs vom mai găsi alte rezerve. Este o întrebare principală cursul valutar. Există două prognoze cu care se operează. Care e mai bună și mai aproape de adevăr, vom vedea.
Și președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, reproșează furnizorului că ar încerca să includă în tarif costuri nejustificate.
Rata de schimb e majorată. În realitate, rata reală de schimb e mai mică și companiile de distribuție obțin profit absolut. Cumpără cu un preț, tarif introdus cu alt preț și vine cu alt preț. Asta undeva la 60-70 de lei la tarif. Majorat e costul distribuției, au majorat costul transportului. Suntem oameni buni, dar ce s-a schimbat? Și a treia componentă, pierderile. Pierderile sunt exagerate. 8% e prea mare pierdere.
În plus, Mogoreanu acuză autoritățile că s-ar eschiva de la negocierea cu Gazprom la unui preț mai bun de achiziție a gazelor. Asta chiar dacă despre un alt contract de livrare a gazelor se va putea vorbi spre finele anului în curs, când expiră contractul vechi ce prevede majorări trimestriale în funcție de evoluțiile prețurilor la produsele petroliere. Tariful continuă însă să crească pentru că, așa cum afirmă președintele Consiliului de Administrație de la Moldova Gaz, Alexandru Gusev, crește prețul barilului de petrol pe piața internațională. Mai mulți experți recomandă guvernului să ceară excluderea sau micșorarea ponderii acestui indiciu în prețul gazelor atunci când se va negocia un nou contract cu Gazprom. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Scumpirea gazelor va atrage cu sine și alte scumpiri? Va crește din această cauză și rata inflației? Radu Benea a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan.
După mine, factorii principali care vor influența inflația în 2011 rămân cam tot aceiași. În primul rând, aceasta va depinde mult de activitatea economică internă. În cazul în care economia își va continua relansarea, riscurile ca inflația să crească sunt mai mici. În al doilea rând, inflația va depinde în mare parte și de volumul recoltei agricole. Mai ales că ponderea produselor alimentare în coșul de consum sau atunci când se calculează indicele prețurilor de consum este destul de mare, de circa 35%, iar din câte se știe, prețurile la aceste produse sunt cele mai instabile. În plus, va mai depinde și de evoluția cursului de schimb și în cele din urmă de potențialele transpuneri de prețuri majorate la combustibil, agenții energetici, etc., asupra altor mărfuri și servicii, care fără îndoială vor influența și întreg procesul economic, dar și capacitatea de cumpărare a populației în general.
Cum credeți, de ce guvernul nu a reușit să atingă obiectivul propus pentru 2010 a unei rate a inflației de plus minus 5%?
Sigur, trebuie să confirm că inflația din 2010 nu a intrat în prognozele autorităților și a depășit valoarea de 8%. Totuși, aceasta a fost mult influențată din exterior, ținând cont de faptul că Moldova importă produse și mărfuri la greu, dacă pot să spun așa, inflația fiind adusă în țara anume prin acest mod. În plus, nu trebuie să uităm de asemenea că peste 20% din totalul importurilor sunt pe seama hidrocarburilor, în particular a gazelor naturale. Iar acestea, din câte se știe, s-au scumpit în repetate rânduri pe parcursul anului 2010. Unde mai pui că o bună parte din mărfuri și servicii în care ponderea gazului în activitatea de producție este semnificativă, la fel s-au scumpit. Respectiv, cred eu, aici statul practic nu are spațiu de manevră.
Să înțelegem că lanțul scumpirilor ar putea continua și în 2011.
Bineînțeles, în 2011, poate mai mult decât în anii precedenți, inflația va fi ținta țintelor. Și în dependență de comportamentul acestui indicator, cred eu, se vor comporta și ceilalți indicatori macroeconomici, care au un impact destul de mare pentru populație. Putem spune cu o probabilitate că rata anuală a inflației nu va depăși limitele sau prognozele de 7% făcute de către Banca Centrală, dar cu șanse mari, după mine, destul de mari să iasă din prognoze, ținând cont de acest galop al scumpirilor chiar de la început de an. Și cred eu că inflația va rămâne indicatorul cu cel mai mare impact în economie.
Aceste creșteri au legătură și cu cursul de schimb al leului? Banca Națională ar putea interveni pentru a stăpâni inflația?
Fără îndoială, Banca Națională își rezervă dreptul de a interveni pe piață, cu toate că legea deja nu-i permite acest lucru. Și probabil că anume aceasta, după mine, va practica și în 2011 un regim valutar mai mult sau mai puțin dirijat, mai ales pentru a ține, după cum ați spus, în frâu inflația. Dar asta va depinde mult și de evoluțiile de pe piețele regionale și internaționale. Până la urmă, s-ar putea ca inflația să se apropie de ținta propusă, chiar dacă este posibil să crească semnificativ, mai ales în prima parte a anului, dar să atingă valori negative în perioada de vară, așa precum s-a întâmplat și în anii precedenți. Dar deocamdată nimic nu este sigur, iar incertitudinele, după mine, sunt prea mari pentru ca să putem veni cu niște cifre exacte la prognozarea acestui indicator.
L-ați ascultat pe analistul economic Iurie Gotișan în interviu cu Radu Benea.
Organizația creată de J.K. Rowling, celebra autoare a romanilor Harry Potter, și-a prezentat astăzi rezultatele obținute timp de 3 ani de când activează Moldova. Toate proiectele pe care le dezvoltă organizația Lumos în Moldova sunt dedicate drepturilor copiilor. Paul Hodorogea relatează.
Directorul de programe al organizației Lumos, Georget Muller, mi-a spus că organizația ajută copiii din Cehia, Bulgaria, Muntenegru și Moldova pentru că anume în aceste țări numărul copiilor instituționalizați, adică care trăiesc în orfelinate, este prea mare.
Diferența în Republica Moldova este că și atunci când am intrat era o deschidere politică la această schimbare. Această dezinstituționalizare nu este ușor deloc și eu înțeleg foarte bine cât de dificil este acest proces de dezinstituționalizare.
Lumos sprijină și financiar sau doar
da,
cu
know-how? Financiar. Și financiar. Până acum, cred că am cheltuit în jur de 1,5 milioane de lire sterline și planificăm pentru acest an, pentru 2011, încă 1,5 milioane de lire sterline, pentru că noi știm că, mai ales o țară ca Moldova, care nu are resurse financiare multe, să zicem, în comparație cu o țară de genul Cehia, care în Cehia este nevoie de o asistență tehnică, dar banii sunt acolo, guvernul are banii, deci Uniunea Europeană le dă banii, dar aici în Moldova este cumva altfel și atunci aducem și banii.
Valentin Crudu, șef de direcție la Ministerul Educației, ne-a spus că în anul trecut, în 3 instituții rezidențiale unde a activat această organizație, s-a reușit dezinstituționalizarea a o treime dintre copii care au fost reintegrați în familiile lor biologice sau li s-au oferit alte soluții de integrare de tip familial.
Un obiectiv foarte important care l-am trasat în Drăzneț în 2007 a ținut de faptul că trebuia să se reducă numărul copiilor aflați, instituționalizați în sistemul rezidențial cu 50%. Eu sunt sceptic să zic că cu ajutorul acestor parteneri, inclusiv Lumos-ul, o să reușim să mai scadă numărul copiilor. Pe agenda noastră pentru 2011 avem evaluarea încă câteva sute, dar poate chiar 1,000 de familii care trebuie să vedem. Deci putem reintegra copiii, sunt gata părinții să-i primească înapoi.
Iar Natalia Petrea, vicepreședinta raionului Ialoveni, confirmă că până în prezent au fost dezinstituționalizați 15 copii care trăiau la gimnaziul internat din Ialoveni, 5 din Ialoveni și încă 10 din alte raioane.
Noi am văzut ochișorii copiilor care au fost plasați în familie în acest an, acești 5 copii din raionul nostru. Am fost personal în aceste familii în care am văzut întâlnirea întâlnire dintre revenirea copiilor în familie și bunăvoința părinților. Deci a fost pur și simplu necesar o inițiativă din partea autorităților statului datorită acestui proiect pentru ca acești copii să se simtă bine și în familie.
În Moldova, organizația fondată de autoarea romanelor Harry Potter speră să-i reintegreze pe copii în familii, să reducă mortalitatea infantilă și să promoveze educația inclusivă. Chișinău, Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnale FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți afla care sunt prioritățile noului ministru al educației și care este miza vizitei președintelui Chinei la Washington.
Până atunci, despre eforturile de integrare a romilor.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
La București, președintele Traian Băsescu s-a întâlnit cu comisarul OSCE pentru minorități, Knut Vollebæk, căruia i-a spus că cea mai sensibilă problemă este cea a romilor și că autoritățile vor fi mai dure și nu vor mai plăti alocațiile dacă părinții nu își trimit copiii la școală. Mai multe de la Sabina Fati.
În altul comisar pentru minorități naționale al OSCE, Knut Vollebæk, a discutat astăzi cu mai mulți oficiali români despre eventualitatea înființării unei agenții europene pentru romi. Președintele român Traian Băsescu a argumentat de mai multe ori că problema a romilor nu este doar una națională și că Uniunea Europeană ar trebui să găsească împreună cu statele care au minorități roma importante soluții pentru scoaterea acestei minorități din zona marginală în care se află. Traian Băsescu a spus la întrevederea cu un altul oficial al OSCE că, cităm, există o lipsă de înțelegere față de cât de adâncă este această problemă la nivel european, dar că România încearcă să rezolve ceea ce poate la nivel național. Pe de altă parte, deputatul minorității rome în Parlamentul României, Nicolae Păun, i-a explicat înaltului comisar pentru minorități naționale al OSCE că există anumite state care nu reușesc să integreze pe romi și că această chestiune n-ar trebui transferată la nivelul Uniunii Europene. Reprezentantul romilor în Parlamentul României a spus tranșant lui Knut Vollebæk că nu este oportună înființarea unei agenții europene pentru romi, fiindcă rezolvarea problemei este acasă. Întrebarea deputatului rom este simplă. Ce poate face o agenție europeană pentru romii din comuna Ștefăneștii de Jos, care pleacă în continuare să cerșească la Paris? Sărăcia în care trăiește această minoritate și faptul că discriminările împotriva romilor sunt pe toate palierele vieții sociale din România nu a adus problemele lor în actualitate, doar expulzarea masivă a romilor români din Franța și isteria care a fost menținută în Italia acum 2 ani i-a făcut pe guvernanții români să înceapă căutarea unor soluții, inclusiv la nivel european. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Tunisia, cel mai mare sindicat a spus că își va retrage cei 3 miniștri, incluși în guvernul de unitate națională format după fuga din țară a președintelui tunisian săptămâna trecută. Sindicatul a spus că protestează față de păstrarea membrilor fostei puteri în cabinetul anunțat luni.
Poliția din Tunisia a folosit astăzi gaze lacrimogene pentru a dispersa un protest în centrul capitalei față de noul guvern de unitate națională. Guvernul, incluzând liderii opoziției, a fost anunțat luni, la câteva zile de la înlăturarea de la putere a președintelui Zein Al Abidine Ben Ali, vinerea trecută, după săptămâni de proteste violente. Dar figuri din vechiul guvern și-au păstrat funcțiile în guvernul de unitate națională nou, anunțat de premierul Mohamed Ghannouchi, fapt care a trezit nemulțumiri. Câteva sute de suporteri ai partidelor de opoziție și sindicatelor au protestat pașnic în centrul capitalei, Tunis, dar demonstrația lor a fost curmată de poliție. Noul guvern este o rușine și o insultă pentru cei care au murit și au vărsat sânge la revoluție, a declarat agenției Reuters un participant la demonstrație. Premierul Ghannouchi a apărat însă Guvernul de Unitate Națională, spunând că unii miniștri au fost păstrați pentru că este nevoie de ei la pregătirea alegerilor așteptate în următoarele 2 luni. Sarcina guvernului va fi tranziția către democrație prin reformarea legislației și pregătirea unor alegeri libere și corecte, organizate de o comisie independentă și monitorizate de observatori internaționali, a spus Mohamed Ghannouchi la o conferință de presă. El a respins sugestiile că regimul autoritar de 23 de ani al președintelui înlăturat va fi perpetuat sub o altă formă. Săptămânile de proteste față de sărăcie și șomaj, care au dus la înlăturarea președintelui Ben Ali, au fost declanșate de un tânăr de 26 de ani care și-a dat foc în semn de protest față de lipsa unui loc de muncă. Ministrul de interne, Ahmed Fria, a declarat luni televiziunii de stat din Tunisia că 78 de oameni au murit în timpul revoltei, iar distrugerile se ridică la 2 miliarde de dolari. Premierul Ghanouchi a promis eliberarea tuturor prizonierilor politici, pedepsirea celor vinovați de uciderea protestatarilor și a celor suspectați de corupție. Circumstanțele sunt extrem de dificile, dar dacă reușim, putem face un mare pas înainte, a spus premierul Ghanouchi. El a promis ca noul guvern să înceapă un dialog cuprinzător cu societatea civilă și să permită libertate de exprimare, alături de măsuri menite să restabilească stabilitatea și să îmbunătățească situația economică. Agenția Reuters relatează că valul de proteste din Tunisia a dat naștere unor temeri că se pot răspândi și în alte țări arabe cu regimuri autoritare, iar tulburările au afectat bursele și piețele valutare din Iordan până în Maroc. În Egipt, doi oameni și-au dat foc în ultimele două zile în fața Parlamentului de la Cairo, se pare în semn de protest față de condițiile de trai, după exemplul studentului tunisian. Cazuri asemănătoare au fost semnalate în Algeria și Mauritania.
Ieri seară, miniștrii de finanțe din zona euro au decis să amâne orice decizie privind mărirea fondului de stabilitate pentru moneda unică, în valoare astăzi de 440 de miliarde de euro. De ce această amânare? L-a întrebat Iolanda Bădiriță pe europarlamentarul Teodor Stolojan, vicepreședinte al Comisiei Economice.
Cel puțin aparent, piața s-a calmat și Portugalia a reușit să se împrumute la o dobândă sub 7% în euro. Spania urmează să lanseze și ea o emisiune de obligațiuni și are semnale că se va împrumuta iarăși la o dobândă sub 7%, dar țările din zona euro consideră că, deși nu s-a sărit peste 7%, dobânzi care se situează între 6 și 7% sunt totuși nesustenabile pentru deficitele pe care le au și datoriile publice pe care le au multe țări din zona euro.
La ce vă referiți? La faptul că aceste țări vor fi în dificultate în momentul în care vor trebui să-și plătească datoriile, nu vor fi capabile?
Nu, n-ar fi problema atât de a nu fi capabil. Aceste țări, pur și simplu, consideră că este inechitabil ca să ajungă să plătească dobânzi de peste 6-7% în condițiile în care ele totuși susțin că au economii puternice, economii care își revin, care și-au revenit din criză și nu doresc, pur și simplu, să dea curs la o anumită presiune a pieții care nu ridică atât problema, să zicem, a solvabilității Spaniei sau a Portugaliei, ridică problema funcționalității zonei euro în condițiile în care criza a arătat că au apărut fisuri. Este de menționat însă că săptămâna viitoare, pentru prima dată, pe baza acestui fond de care discutăm, zona euro, ca entitate, va emite obligațiuni. E prima oară în istoria Uniunii Europene și a zonei euro. Să facem o distinție aici. Uniunea Europeană a mai emis obligațiuni și a strâns bani de pe piața financiară internațională pentru a susține țări, state membre care nu sunt în zona euro, cum a fost Ungaria, cum este România, de exemplu, care a primit împrumut de la Uniunea Europeană, sau pentru a susține alte țări terțe aflate în dificultate de balanță de plăți, dar nu pentru zona euro, unde practic tratatul interzice.
Va fi aceasta ultima șansă pentru criza euro?
Aici părerile sunt deja împărțite, în sensul că, după unii analiști economici, asta nu este decât o refinanțare a unor datorii existente, deficitele merg înainte, se acumulează în aceste țări și că va veni un moment în care trebuie restructurată pur și simplu datoria și, de fapt, anulat o parte din datoria acumulată.
Teodor Stolojan, fost premier al României și vicepreședinte al Comisiei Economice din Parlamentul European.
Agenda culturală.
Astăzi s-au împlinit 2 ani de la moartea poetului Grigore Vieru într-un accident de mașină. Prilej pentru politicienii zilei să treacă pe la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor. Cu 3 zile în urmă erau tot acolo, dar la bustul lui Eminescu, unde au depus flori. Se împlineau 161 de ani de la nașterea poetului. Valentina Ursu a stat de vorbă cu scriitorul Aureliu Busuioc despre acest ritual al politicienilor zilei.
Nu sunt chiar mulți politicienii care merg pe la monumente, pe la mormintele, pe la locurile de baștină ale scriitorilor.
Pe Aleea Clasicilor pot fi văzuți politicieni.
Pe Aleea Clasicilor e aproape și mai iei și o gură de aer, ieșind din atmosfera asta îmbâxită a orașului. Și încă ceva, atunci când te duci la Aleea Clasicilor, ai și public care te privește și te vede și zice, măi, ia uite, politicianul a lăsat la o parte politica asta, știi? Nu, n-am ce spune, sunt și politicieni care se duc cu toată pietatea la monumentul lui Eminescu, lui Creangă, dar mulți dintre ei se duc ca să fie văzuți.
Credeți că se pune un accent mai românesc?
Nu cred. Nu, în planurile politicienilor asemenea orânțișuri nu intră. Planurile politicienilor sunt sau ca să susțină Constituția cu limba moldovenească sau, dimpotrivă, să o discrediteze cumva. Pentru că, la urma urmei, astea sunt lucruri pe care trebuie să le rezolve oamenii de știință și nu politicienii. Deși la noi totul e pe dos.
Deci nu ar avea o nuanță lingvistică faptul că, de exemplu, domnul Marian Lupu, președintele interimar, speakerul Parlamentului, a mers astăzi la bustul lui Grigore Vieru?
Eu știu, eu mă gândesc la altceva, că se merge la prea puține busturi sau nici nu se merge deloc din lipsa acestora busturilor. N-am auzit că cineva să fi vizitat cimitirul de dragul memoriei lui Igor Vieru, a lui Mihai Grecu, a lui Vasile Vasilache sau tabla memorială, altceva nu s-a găsit, a unei dintre cei care ne-a dus faima în toată lumea. E vorba de Emil Loteanu. Acolo nu se prea merge, nu știu de ce.
Se speculează totuși?
E, sigur, e vorba de puțină speculă aici, știi. S-a vorbit atâta despre Vieru, s-a vorbit chiar mai mult decât trebuia, încât politicianul care ține pulsul în mână al maselor nu poate păși pe altă cale decât pe aceasta.
Sunt politicieni care, făcând trimitere la creația unui sau altui scriitor care a trecut în neființă, încearcă să recite versuri care sunt nemuritoare, valabile pentru timpurile când au fost scrise, pentru cele de astăzi?
De obicei, politicienii noștri țin minte ceea ce... Hai să vorbim de Eminescu. La grădinița de copii ce se recite? Somnoroase păsărele. Politicianul și el cu somnoroase păsărele. La Grigore Vieru, iarăși, pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Cam acesta este repertoriul și a grădinițelor de copii, și a studenților, din păcate.
Și a politicienilor.
Și a politicienilor, fără discuții. Noi trebuie să aplaudăm. Dacă e vorba de un politician, să zicem, în activitate, dacă e vorba de un politician care spune că eu nu știu limba română, eu știu limba moldovenească, care în fond nu știe nicio limbă, nici măcar limba lui, cea rusă, nu vorbește corect. Rolul nostru este, când e vorba de un politician activ, să-l aplaudăm, când e vorba de opoziție, să o denigrăm în fel și chip. Da, referindu-ne de multe ori și la scriitori, la poezii, la cei care au mai lăsat și urme scrise după plecare.
Ați ascultat pe scriitorul Aureliu Busuioc de vorbă cu Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În numărul de miercuri al ziarului Capitala, în paginile locale 2 și 3, Tatiana Lupașcu ne informează despre ancheta de serviciu pe cazul Sprezii Alba Iulia, care a fost dată în exploatare al hramul orașului, dar care deja este deteriorată. Un alt subiect interesant este inițiativa primarului de a dota transportul public din Capitală cu sistem GPS și cum acesta urmează să schimbe calitatea serviciilor. Tot aici sunt informații pe care este bine să le știe orice locuitor al Capitalei despre noul șef al Direcției Sănătate și despre bugetul bugetul pentru anul 2011, câte venituri și cheltuieli sunt preconizate, cum va fi bugetul față de anul trecut și cărui sectori vor reveni cei mai mulți bani. Cel mai interesant însă este editorialul lui Cornel Ciurea, foarte interesant, despre corupția din primăria municipiului Chișinău.
Ziarul Capitala încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.